Malaksid iti panangisuro iti kinapudno, anya kadipay iti maysa nga pakasiknan iti maysa nga ministro, wenno mangas kasaba nga mangisursuro iti sao iti Diyos. Daytoy iti maysa kadagiti kapatgan nga tupiko nga adalan tayo ita. Ditoy programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti Biag.
Kablawang kayo tinimbag kanagasat ngaldaw kadagay aming kakabsat kin gagayem, at timanon ti kabsat kin gagayem yo, Pastor Jun Gananciala, kadwayo iti dito nga oras. Kadwandak man kakabsat ngagdaydayo kini Apo Diyos, babanti pa naginadal tayo iti sa una. Dito nga adal tayo kakabsat kin gagayem, kat masarakan tayo, ti umuna nga Timoteo, may kapata kapitulo, may kanama birsikulo, aging gana ti may kasangapulo kit innam. iti napalabas kat nirugyan tayo nga inadal iti may kapat a kapitulo. Kat naglipas tayo iti may kanam a bersikulo. Itakat itultuli tayo man kakabsat kang gagayem iti daytoy nga adal tayo. Kat subyan tayo man kakabsat iti maudi nga bersikulo nga inadal tayo iti may kanam a bersikulo. Kasti man ti kayunana, nui palawag munto kadigiti kakabsat, digiti abanbanag. Si kanto ti may sanga na imbag nga ministro ni Kristo Jesus. Ana taraunan kadigiti sao iti pamati, kanti na imbag nga sursuro a sinurot mo. Kunan Apostol Pablo, nui palawag munto kadigiti kakabsat, digiti abanbanag. Binalaagan ni Apostol Pablo ni Timoteo, iti may panggap kadigiti kamali nga sursuro, kan iadayo iti pamati nga sumrek iti iglesia. Kiyunan nga danto digiti tattao nga mangipaay, testimonyada kan panakaamuda, iso nga binilin na ni Timoteo tapno banlaagan na, digiti namati may panggap kadigitoy. Kula ni Apostol Pablo, si kanto ti may isang nga naimbag ang ministro ni Kristo Jesus. Nakunatayo ide nga amin nga namati kat maibilang nga ministro kakabsat kang gagayem. Ngam ditoy kat kirna ni Apostol Pablo nga ni Timoteo kat may isang nga manursuro iti sao ti Diyos. Dito kat may isang nga sagot ngawan kadigiti daddu mga tattao. Ngam amin nga namati kini Apo Diyos kat iso kat agbalin nga ministro ni Apo Jesu Kristo. Kunanapay ni Apostol Pablo, anataraunan kadigiti sao iti pamati. Kan iti kinimbag a sursuro a sinurot mo. Kastoy kumagagabsat ti panagdakkel ti may sanga namati babaan ti sao ti Diyos. Saan tayo nga masapol nga mapan kadigiti, dietitian, wino health expert tapno dumakkel tayo iti matang ti Apo. Ngamkit di iti dieta tayo, kat kunana nga nataraunan kadigiti sao ti pamati. Kan tinimbag a sursuro a sinurot mo kunan ni Apostol Pablo. At dadagiti mga ipagarup nga dapigad iti piso. Gapo kadigiti kamali nga reliyon, kan sursuro kan panagtignay ni Satanas, kat amangan nga ma-impluensya ni Timoteo, dito yung man kakabsat iti pagdanagan, kan pigad nga daki ni Timoteo. Ngayon kayo na ni Apostol Pablo, nga agyaman isuna, gaputa saan nga nagpaituray ni Timoteo, kadakwada, gaputa impapuso na, dagiti sursuro kinkwana. Budno nga binalaagan ni Apostol Pablo ni Timoteo kakabsat kan gagayem, may panggap ti sisina iti pamati, kan ti umay kadakwada, kadigiti kamali nga sursuro. Ngam addantupay digiti daddu mga banag nga makunana nga daywanda. Kunan ni Apostol Pablo ti sumaganad nga bersikulo, ngam idyam digiti paspasaw a sarsarita digiti babbaket, ket agdawdawat ka a maipaay ti kinasanto. Ammoyo gagayem ken kakabsat idi ubingak pay ket adu digiti sarsarita nga mangmagantayo nga nangnangruna kadigiti babbaket. Adda digiti agkuna nga dakes kano no agdigos ka ti aldaw iti martis, gapu ta nagulo kano iti panpanunot mo. At dapat digiti agkuna nga dagas kano ti agdigos ti aldaw ti Domingo, gapot agsakit ka kano. No adda sakit mo nga kastoy kat kunada nga saan kano nga mabalin nga mangan ka ti kastoy. Ti may sa kanyo na namit nga mabalin mo nga kanandagitoy. Ngam ta numapnu ka kakabsat kang gagayem kat napanak ti may sa nga doktor kat dayta ti sinurot ko. Kunan ni Apostol Pablo kat agwat-wat ka ang maipay ti kinasanto. Ipalagip namanin kini Timoteo nga iaplikar na kuma digiti sursuro na. Adu dagiti tattao ita, dagiti sisikita laeng kadigiti banbanag nga maiparit, nga saan kitdi nga maipait ti panagdakkel kas may sanga namati. Kunan ni Apostol Pablo ti may kawalo nga bersikulo, tati panangwatwat iti bagi, basit, iti magunguna. Ngem ti kinasanto mang tetigunguna ti suamin, taadda kari ti biag nga agdama, ken ti mapasungad. Adda dagiti may pagarup, nga kaslasaan nga singsingasing ni Pablo iti pisikal nga yersesyo. Ngam saan nga kasta ti panakaawat tayo iti daytoy kakabsat ken gagayem. Ti kinapudno na kat nagnaed ni Pablo ti Episo iti unag titalo nga tawen no sadino kat adda sadyay ti Colosseum a pakapaspasamakan iti Olympic Games nga kunkuna tayo aging gana kadigito nga tiempo. Dito kat kabalan na nga launen iti sanga gasot a ribo nga tattao. Kastamat nga inusarpay ni Apostol Pablo ti salisal a panagtaray ti panagbiag iti maysa nga Kristiyano. Dito kat mabasa tayo mat kakabsat kin gagayem, iti umuna nga Korinto, may kasyam a kapitulo, may kadwapulo kat upat, aging ganati may kadwapulo kat pito nga bersikulo. Iso nga makuna tayo kakabsat kin gagayem, nga damo ni Pablo, no may panggap ti panagirisesyo. Ti kinapudno na, ni Pablo kat nagnagna, iti panangwatwat, iti panangasabana, kadigiti agdudu mga luglugar, iti panawon na. Iso na kat saan nga naglugan, iti jeep, wino kabalyo kakabsat kin gagayem. Nagnagna iso na, kat kasapulan na, iti kinaandor, kan kinaanos, tapno maramidan na iti dita. Mabalin nga saan, nga nagjagjaging isuna. Ngam amok, nga milya-milya, ti pinagnana, tapno laang iwaragawag na ti Ebanghelyo ni Apo Jesu Kristo. Kat amok nga nananay dita, nga panangwat-wat na. Ti rason no apay ngayon ay unay ni Apostol Pablo, iti may panggap kadagiti na Diyosan nga banbanag, kat gapot adagiti ipiso, kat daytoy tinakaiturungan, iti imatangda. Daytoy kat kadawyan na, ngay pangpangruna da. Daytoy kat pudnumot laang, ita kadagiti nga tiyempo kakabsat kang gagayin ko. Kaduan kadagiti ili, kan si syudad tayo, kat adaanda kadagiti adu nga koliseyum, kan pagayayaman, kadagiti agduduma nga pasalip. Kat adu kadagiti tattao, kat uray pa'y kadigiti na mati, ngay pangpangruna da, kadigito'y nga banbanag, saan kit di kadigiti na Diyosan nga banbanag itibiyag. Adu kadigiti pangpangulwan tayo ti iglesia, kadigiti nga tiyempo, ngad adu ti ipaida iti panawin, kadigiti panagayayam, kadigiti masapul nga aramidin da kuma iti unag ti iglesia. Ngam nang nangruna kadigiti nga tiyempo kagabsat nga makita tayo, ngad adu ti panangipaida iti panagayayam, kan tinapisikilan nga banbanag itibiyag. Ngumkit di iti nasantuan nga panagbiag. Nupay nukasta kagabsat kang gagayem, kat saan mo't ngay pagbaga ni Apostol Pablo na tinipasikilan nga panangwatwat kat kamali iti daytoy nga biag. Ngum ibagbaga na laeng nga amin nga banag kat adda kuma umno nga kinausar na, kan kinaurnos na, kan panakaiwanwan na. Kuna ni Apostol Pablo, ngum ti kinasanto mang tedtigunguna ti so amin, tadda kariti biag nga agdama, kan iti mapasungad. Ti pisikal nga panangwatwat kat makatulong kada tayo iti daytoy nga biag. Daytoy kat maysa nga aramid tapno mapasalun at tibagi tayo. Ngem daytoy kat agingga nga sibibiyag tayo laang dito'y daga. Daytoy kat saan tayon nga mausar inton at datayo ti sabali nga biag. Ngem kinunana dito'y, ngem ti kinasanto mang tedtigunguna iti su amin. Dagiti mang ibaga nga ti maysa nga namati kat mabalin nga agbasol kalpasan na kat makasubli ti Dios no dumawat ti pamakawan kat pudno day ta kakabsat kang gagayem. Ngam tinadyusan nga panagbiag, kat agnanayon itibunga na, itibiyag. Diyay na yawawan ng anak, kat dakkel nga napukaw na idi nga napan itiadayo nga lugar. Numalagip yu daytoy, kat ti maysa nga namati, nga agbibiyag nga saan nga mayan natop itipagayatan ti Diyos, kat sala nga dakas ti pagbanagan na ditoy, ngam uray pa itikin agnanayon. Datayo kakabsat, anyangay kadigiti pang pangruna tayo, ikikan tayo kadi, matlaang tiumno nga panangipatag, iti panangwatwat tayo, kan panagdakkel tayo tine espirituan, nga kasmet tir aramidin tayo iti nepesikilan nga bagi. Kunaan tayo manin kagabsat kang gagayem, ti pisikal nga biyag tayo, kat agpatingga iti dito nga biyag. Ngam ti panagbiyag nga nadyusan, kat agtultuloy iti sumaruno nga biyag, nga isu ti biyag nga agnanayon. Ti may kasyam nga bersikulo, kas kunan ni Apostol Pablo, pudno daytoy nga pagsasao nga nananay nga awaten kan patyan. Dito'y kat inyun ay unay ni Apostol Pablo digiti puntos ti panakaamunan. Iti sabali nga pannao kun kunaen na dito'y nga adda dito'y ti maysa nga banag nga mabalinyo nga papagtalkan. Kinapudno na kagabsat ken gagayem, dito'y kat maysa nga banag nga sanla nga mabalin nga pagtalkan ken pagtalgadan ngem uray pay dito'y Pilipinas kagabsat ken ti so amin nga paset ti lubong. Dito'y kat sanla nga mabalin nga usaren iti mununa nga panawen ngem uray pay ita nga moderno nga panawen nga kasapulan tayo nga mapagtalkan ken patyenday toy nga nananay nga pagsasao wino nananay nga awaten ken patyen tayo. Kuna ni Apostol Pablo, dito'y tigapuna nga agagawat tayo, ken igaed tayo ti agtrabaho, agsipod ta italag tayo ti ramnama tayo iti sibibiyag a Dios nga mangisalakan ti amin nang nangruna kadigiti mamati. Kuna ni Apostol Pablo kas ulit kagabsat, dito'y tigapuna nga agagawat tayo, ken igaed tayo ti agtrabaho, kun kunaen na nga no itakder tayo, ti pamati tayo kinapo tayong Jesucristo, kat adda ti kaibatugan na, adda panagsakripisyo nga mabalin nga masukatan, wino kasukat na daytoy, kat ammo tayo iti data. Adon digiti nang nangagantayon nga diskusyon, may panggap ti pisikal nga langa, kan galad ni apo tayong Jesucristo. Adon digiti agsalsaludsod, no kasatno nga ta, katayag isuna. No na po daw matla nga ta isuna, wino kayo manggi daytoy, adda dagiti agkuna nga isuna kano ket nangisit ket addamat dagiti agkuna nga isuna ket maysa nga kayo manggay ngem ti sungbat tay lang ditoy kagabsat ken gagayem isuna ti mannubot iti so amin nga tattao. Awan ti nagdumaan na no isuna man natayag wenno basit no napudaw man wenno saan ngem ti kapatgan kagabsat ken gagayem isuna ti mannubot iti so amin nga tattao. Tinasantuan nga surat kagabsat ken gagayem ket awan ti nadakamat na may panggap tiladawan wino pisikal nga langa ni Apo tayong Jesucristo. Ngam tiyo na'y unay nalaang tinasantuan nga surat, ket isu ti mangpabalin nga mannubot ken mangispal iti su amin nga tattao. Isu nga uray nya tayo man kakabsat ken gagayem, napudo tayo man wino saan, Pilipino, Amerikano, wino Incheck, may sa ti mannubot tayo, isu ni Apo tayong Jesucristo. Nang nangruna kadigiti mamati, kunan ni Apostol Pablo, pudno nga isu na ti mannubot iti su amin nga tattao kakabsat ken gagayem, nga mabalin tayo mat nga laksiden ti panangsubot na kada tayo. Kasatno, ti saan nga pannamati kinkwana. Kas kumati panangala ti lugan no sa dinuman ti papanantayo. Ti may sa nga ramidan tayo kat iso ti panangala tayo titikit ngay parang tayo iti konduktor. Ti pagluganan kat agpay ti so amin nga mayat. Ngam saan nga amin nga mangala ititikit kat makapan kan makalugan iti daytoy. Saan ka di kakabsat nga masapul tayo nga naglugan tayo kat mapantayo ti sabaling nga lugar kat itipakita tayo kat titikit tayo para iti konduktor. Kat kastumat kakabsat, ti amin nga mayat naglugan iti day tangalugan, kat makalugan, ngamhan nga makadanon, into ni suna kat awan ititikit na ngay pakita na iti konduktor. Pudnuunay nga ni Apoteng Jesucristo, kat iso ti manubot iti so amin nga tao, ngam ti may salakan laang kat dagiti mamati, kinkwana. Day ta tinalawag nga mabasa tayo, iti libro ni Juan, may katlo nga kapitulo, may kasangapulo kat innam nga birisikulo, kastuman ti kiyunana, gapu ti kastaunay ti panagayat ti Dios ti lubong, inted na ti bugbugtong anak na, tapno ti siya sino man nga mamati kinkwana, saan nga matay, no diket agbyag ngagnanayon. Ti siya sino man nga mamati kinkwana. Kunana pa'y iti umuna nga wan, may kadwa nga kapitulo, may kadwa nga birisikulo. Ti Kristumot lang ti makapakawan kadigiti basbasol tayo. Kat san lang nga dagiti basbasol tayo, no di pa'y kitdi dagiti basol iti amin at tao. Subyan tayo man titiksto tayo kakabsat kan gagayem, kat kastoy man tikirnana. Ibilin kan isurum kadakwada, digito'y abanbanag. Di mo ipalubos alaksidan da ka, gapotikin obing mo. Ikagumaam kit di itiagbalin nga ulidan, dagiti mamati. Ti sao, ti panagbyag, ti ayat, ti pamati, kan ti kinadalos. Kunan at timaudi nga birsikulo, di mo ipalubos alaksidan da ka, gapotikin obing mo. Amo ni Pablo nga danto ka digiti kamkameng iti iglesia, nagkuna nga may panggap kini Timoteo. Ubing pa isuna, kat awan pa'y amuna. Adu pa'y timasapol nga kanan na nga bagas, iso nga daytoy timampakirid kinkwana. Kat pudno nga mabalin nga dupay dagiti saan na nga mo, kas agtutubo. Ngam saan na kumanga palubusan, nga laisan da isuna, gapot agtutubo pa'y laeng isuna. Ngam anyang ay timasapol nga ramidin ni Timoteo kakabsat kang gagayem, tapno sa anda nga laisen iti kinubing na. Kinunana, ikagumaam kit di tagbalin nga ulidan, dagiti mamati. Babaan ti saan na nga panagaramid, iti kadawyan nga aramidan, dagiti daddumang agtutubo, nga kaskinkwana. Agbalin ko maisuna nga pagwadan, dagiti sabaling agtutubo, iti aramid, ken kababalin na. Nukitaan tayo kakabsat ken gagayem, kat inbinsa-binsa ni Apostol Pablo ken ni Timoteo, dagiti wagas, nukasat no isuna nga agbalin nga ulidan. Detakat babaen iti sao, ti panagbyag, ti ayat, ti pamati, kan ti kinadalos. Kinapudno na kakabsat kat awan baro akon ko naenda nga baro nga moralidad ita. Ngam amuyo kakabsat kan gagayem, adudig iti mga ipagarup nga ti moralidad iti nasantuan nga surat. Ngam saan nga kasta kakabsat, daytoyen tinagbalin nga pagrukudan ti apo, kan ure pa'y idiugma. Kat digitoy nga nadakamat nga innem, kat isuda digiti kang runaan nga wagas, no kasatnong agbalin nga ulidan ni Timoteo. Ti sao, ti panagbyag, ti ayat, ti pamati kan kinadalos. Kinana pa'y ti may kasangapulo kat talo a birsikulo, aging gatiyay ko, ipaay mo ti amin nga oras kan pigsam, ti panakaibasa iti nasantuan nga surat, iti publiko, kan ti panangasaba, kan panangisuro. Kinana dito'y kakabsat, nga ti ministro kat masapul nga ibasa na tinasantuan nga surat, iti publiko. Anya ti may kaigapo, iti dito'y kakabsat ken gagayem. Dito'y katapno mang pakirid, ken mangisuro. Tisa o ti Dios kakabsat kat masapul nga maibasa. Gapota dito'y ti may sakadigiti kang runaan nga akam, kan trabaho ti iglesia, wino iti simbaan. Kastamat nga dito'y kat may aplikar nga personal ken ni Timoteo. Iti may sa nga ministro, kat mabalin nga dumakkel nga personal iti espirituan nga panagbyag na, babaen ti panangbasa na ti sao ti Dios, kat maipaid ito'y ti panakapapigsa, kan panakasursuro na. Ti may isa nga dumakdakkel nga ministro, kat dumakdakkel mat iti kongregasyon na, nga pangas nga sabaan na. Datayo nga'y kakabsat kang gagayem, saludsudan tayo man ti bagi tayo. dimakkelmet lang ata ti pammati tayo ken Apo Jesucristo. Ken ti panakaammo tayo kas maysa nga anak ti Dios. Sumaysayat met lang ata ti relasyon mo iti Apo ken kadigiti kakabsat mo iti pammati. Digitoy ket duwalaen kadigiti napateg nga suludsuden tayo kas maysa nga namati kakabsat ken gagayem. Ket maramiden tayo dayta babaen ti panangbasa ken panangadal tayo iti sao ti Dios. Kuna ti may kasangapulo ket upat a bersikulo, di kaliwayan ti sagot nga addaking ka. Ana ited king ka babaen ti padto. Iti panakapatay dagiti ima dagiti panglakayen. Di kaliwliwayan ti sagot nga addaking ka kuna ni Apostol Pablo. Ti espiritu ti Dios ket inikkan na ti sagot ti tunggal maysa nga namati. Ket adda sagot nga naited kini Timoteo ken uray pay kadatayo. Naited king ka babaen ti padto iti panakaipatay dagiti ima dagiti panglakayen. Dahit ikakabsat kat impaawat na no anya ti maramidan ni Timoteo, iti masangwanan. Ti panakaipatay digiti imima digiti panglakayin, iti kinapudnuna. Ti panakaipatay ti ima kat awan ti anyaman nga ipaawat na. At nangamin digiti mamati nga no ipatay mo ti imam ti may sanga tao, kat adabanag nga mayyakar iti dayta nga tao. Ti panangipatay ti ima kat kaslamay salaan nga simbolo, ti panagkadwa iti may sanga ministeryo. Dahit ikat may salaan nga simbolo, ti panagkadwa iti may sanga misyon. Kuna naman ni Apostol Pablo kini Timoteo ti may kasanga pulugat lima abirisikulo, gagatam na kito'y abanbanag, isuda lang ti sangwem, tapno ti rarang ay mo, may parangarang kuma kadigiti so amin. Gagatam na kito'y abanbanag, ipaawat na nga rod day to'y nga ipasnag na pay kuma iti agadal. Kadpudno nga awan rason kagayem, no apay nga ti may sanga ministro, wino mangas kasaba, kat saan na nga dalen nga nalaing ti sao ti Diyos, kat awan mut ti rason, no apay nga ti may sanga namati, kat saan na nga dalen iti sao ti Diyos. Masapol nga si asino man nga mamati kini Apo Jesucristo, kat inawat na kas manubot kan manang isalakan na, adalen na nga rod iti sao ni Apo Diyos, kat basaan na daytoy, tamu tayo, nga dupay, digiti masapol nga mamuan tayo, may papankin kwa na. Isudala ang tisangwem kuna ni Apostol Pablo, kinapudno na gagayem kan kakabsat, kat saan ko payla nga isukat, iti panagadal ko iti sao ti Diyos, ngam kadigiti devotional. San tayumat nga kunkunaan nga saan nga nasayat daytoy, ngam no ti devotional, kat pudno nga nakalukat, kan maibasa tinasantuan nga surat, ngam nakarikamat iti matayo. Ngam ti devotional, kat pudno nga nakalukat, kan maibasa tinasantuan nga surat, ngam no nakarikamat iti matatayo, kat addatayon ti pagiddaan, kat awan mat lang mamae na daytoy. Dito kat awan, pag numaran na, uray pa'y no nakalukat, kat basbasaan tayo, ngam awan mat tinakam tayo ti daytoy. Kakabsat kin gagiyem, ti panakaiba sa tinasantuan nga surat, kat kadwa, iti tarigagay nga maamuan digiti pagayatan ni Apo Jesucristo, kadigiti biyag tayo. Gagiyem kin kakabsat ko, san tayo nga maadal nga nalaing, ti geometry, wino algebra, no kastoy ti panagadal tayo, san kaday, nga nakagidam digiti matmata tayo, kan iti puso tayo. Ti sao ti Dios kat may kariunay kadigiti amin nga mabalin nga maramidan tayo. Ngem kadwan na nga saan tayo nga maipapaay ti umno kan may kari nga panawen a maipaay tayo kuma iti detoy. Kan kanayon tayo nga awan ti panawen tayo wenno maladladot tayo nga mangbasa iti sao ni Apo Dios saan kadi nga numaminsan maramidan tayo detoy. Kuna na ni Apostol Pablo tapno ti rarangay mo may parangarang kuma kadigiti so amin. Maysa kadigiti kaimnasan nga mangagan iti maysa nga mangas kasaba. Kat no kunada kinkwana, nagpintas ti minsahim. Dayta kat no pudno nga napas nag-isuna, iti panangadal na ti sao ti Diyos. Kuna ni Apostol Pablo, salwadam ti bagim, kanti sursurum. Agtalinad ka, kadigito'y abanag, tano aramidam daytoy, isalakan mo ti bagim, matlaang, kandigiti amin, nga dumngag king ka. Dayto'y kakabsat kat ipaawat na, iti patag ti panagadal iti sao ti Diyos. Ipaawat na no kasatno kadagsin, ti sungsungbatan ti may sanga ministro wino namati no saan nga umno ti panangayadal na kadigiti sursuro iti Dios. Daytoy nga pakasignan ket saan lang nga maipay kadigiti mangas kasaba ngem uray pay kadigiti dumdumngeg iti sao ti Dios. Kagabsat ken gagayem ko no mangas kasaba iti mensahero wino iti pastor mo masapol mo nga rod nga denggen daytoy. Taysu daytoy iti sao ni Apo Dios. Ket no agbasa kamet iti nasantuan nga surat. Masapol mo nga rod nga imutagtagan ken amirisen digiti banbanag nga may basbasa wino mabasbasam tapno sumrek iti panunot ken iti puso. Tasayang laeng kabsat ken gayem no agbasa ka ken agdengeg ka ti sao ni Apo Dios nga saan mun tumet lang nga imutagtagan kung saan mong tumat lang adengdenggan. Kapsat kung gayem ko, no ti dayto nga oras kat dengdenggam, dayto nga sao ni Apo Diyos, sapay la kuma, tanatarosam, kat naadal mo, dagiti pagayatan ni Apo Diyos, titunggal may sa kadatayo. Ulitag kakapsat kung gagayem, itikan ka na yun kung ibagbaga. Ibatik man dayto nga sao kada kayo, ti tao nga managtulnog, isot bindisyonan ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Amami nga managayat, kan managparabor unay. Dawatan mi kan pagyamanan da ka ama, kaputi panang palagip mo manin kada kami, iti kinagasat mi. Agyaman kami ama, ti panangawat mo kada kami, iti dakil unay nga pribileyo, ti panakaitid kada kami, ti nasantuan nga sasaong. Tapni sukumati agbalin, nga baglos mi, ti panagnami, ti nasantuan nga dalan mo. Sapay kumao ama, taikan na kami, tinananay nga sirib, kan panakaawat. Babaan ti panangidalan, ti Espiritu Santong, tapno may pataros mi, kan maawatan mi digitoy nga saum, nga mayan natok iti pagayatan. Sapay kuma, tababaan iti daytoy nga adal mi, kat tignayam ti puso dagiti dumdumag, tapno ibawing da, ti imatang da, iti manubot kan manangisalakan, nga ni Apo Jesucristo, nga apo mi. Madaydayaw kan may tantanog ka apo, amin digitoy kat italik mi, iti nasantuan nga nagan ni Apo mi Jesucristo. Amen.
Istasyon ti radyo na inlangitan nga kankanta. Dumagkat radyo, dumagkat radyo. No kaya't mo dumagkantat sayon, agapot langit at nanayon. Awagam Apo, dumagkat radyo, dumagkat radyo. Dengkit ti musika ti tangatan. Dumagkat radyo, mapnon kat radyo, iyalingag mo. Ket dumagkat ti radyo ti Apo, awagam Apo. Dumagkat radyo, dumagkat ti kanta na inlangitan, dengem dagiti husanas pay. Dumagkat radyo, dumagkat radyo. Padasam ragsak aguray marik ng langit ti kararwam. Awagam Apo, dumagkat radyo, dumagkat radyo. Dengkit ti musika ti tangatang, dumagkat radyo. Mapangkat radyo, iyalingat mo. Ti radio ti Apo, awagam Apo, dumagkat radio. Radio, dumagkat radio. Sabtentay idain tun agsapa, igit baybay ti haleluya. Awagam Apo, dumagkat radio, dumagkat radio. Dengkit ti musika ti tagatang, dumagkat radio. Mapdumagkat radio, iyalingag mo. Ket dumagkat ti radyo ti Apo, awagam Apo, dumagkat radyo, dumagkat radyo. Dengkit ti musika ti tangatan, dumagkat radyo. Mapdumagkat radyo, iyalingag mo.